50 languages.
95.
95.
Conjunção 2.
Svrznici 2.
Svrznici 2.
Desde quando ela deixou de trabalhar?
Кога таа не работи повеќе?
Од кога таа не работи повеќе?
Desde o seu casamento?
Од незината венчавка.
Од незината венчавка?
Sim. Ela já não trabalha mais desde que se casou.
Да, таа не работи повеќе откако се омажи.
Да, та не работи повеќе откако се омажи.
Desde que casou, ela já não trabalha mais.
Откако таа се омажи, таа не работи повеќе.
Откако таа се омажи, таа не работи повеќе.
Desde que eles se conhecem, estão felizes.
Откако се познаваат, тие се среќни.
Откако се познаваат, тие се среќни.
Desde que têm crianças, saem pouco.
Откако имаат деца, тие излегуваат ретко.
Откако имаат деца, тие излегуваат ретко.
Quando é que ela telefona?
Кога таа телефонира?
Кога таа телефонира?
Durante a viagem?
За време на возењето.
За време на возењето?
Sim, enquanto ela está dirigindo.
Да, додека вози автомобил.
Да, додека вози автомобил.
Ela telefona enquanto está dirigindo.
Та телефонира додека го вози автомобилот.
Та телефонира додека го вози автомобилот.
Ela vê televisão enquanto passa a roupa.
Та гледа телевизија додека пегла.
Та гледа телевизија додека пегла.
Ela ouve música enquanto faz as suas tarefas.
Та слуша музика додека ги врши своите задачи.
Та слуша музика додека ги врши своите задачи.
Eu não vejo nada quando estou sem óculos.
Јас не гледам ништо кога немам очила.
Јас не гледам ништо кога немам очила.
Eu não entendo nada quando a música está muito alta.
Јас не разбирам ништо кога музиката е толку гласна.
Јас не разбирам ништо кога музиката е толку гласна.
Eu não sinto cheiro nenhum quando estou gripado.
Јас не мирисам ништо кога имам настинка.
Јас не мирисам ништо кога имам настинка.
Nós vamos pegar taxi se chover.
Ке земеме едно такси доколку врне.
Ке земеме едно такси доколку врне.
Nós vamos fazer uma viagem ao redor do mundo quando ganharmos na loteria.
Ние ќе патуваме околу светот доколку добиеме на лото.
Ние ќе патуваме околу светот доколку добиеме на лото.
Nós vamos começar a comer se ele não vier daqui a pouco.
Ние ќе започнеме со јадењето доколку тој не дојде наскоро.
Ние ќе започнеме со јадењето доколку тој не дојде наскоро.